Kucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatatu Disemba 21 mwaka wa 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko DRC, wakazi mashariki mwa nchi hiyo wataka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutoongeza muda wa kuwapo walinda amani wa MONUSCO. Kulikoni?
Ijapokuwa tumekwisha kufanya orodha, akina mama wanaendelea kuteseka, akina mama wanaendelea kubakwa na MONUSCO yuko Beni, lakini hatuoni kazi kabisa.
Na katika habari nyingine, katika makala ya jamii na maendeleo, bilionea mmoja wa madini nchini Tanzania aelezea baadhi ya changamoto wanazopitia.
Moto sasa hivi ni bado market ndio shida kidogo. Hatujaweza kuwa na kufanya biashara vizuri kwa sababu ya madhara ya corona, majito mzigo mingi tunashikilia.
Miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza kabisa, Harrison Kamau yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la wanamaji pamoja na wanahewa la Taiwan jana Jumapili limetumwa kwenye eneo la bahari la Taiwan Strait, wakati meli ya kijeshi ya kubeba ndege ya China kwa jina Shandong ikipita kwenye eneo hilo pia siku moja tu baada ya meli ya kivita ya Marekani kupitia kwenye eneo hilo. Ingawa sio mara ya kwanza kwa meli ya kivita ya China kupita karibu na Taiwan, safari ya jana imefanyika wakati kukiwa na hali ya taharuki kati ya Taipei na Beijing, ambao huwa inadai udhibiti wa kisiwa hicho kinachotawaliwa kidemokrasia. Taiwan katika siku za karibuni imelalamikia China kutokana na ongezeko kubwa la shughuli za kijeshi ikiwemo kurusha ndege karibu na kisiwa hicho. China kwa upande wake imejibu kwa kusema kuwa lengo la shughuli zake ni kulinda utaifa wake. Ripoti kutoka Wizara ya Ulinzi ya Taiwan zinasema kuwa meli ya kubeba ndege ya China ya Shandong ilizunduliwa karibu mwaka mmoja uliopita na kwamba imepita kwenye eneo hilo la bahari linalozozaniwa, ikisindikizwa na meli nyingine nne za kivita zikitokea kwenye mji wa bandari wa Dalian ulioko kaskazini mwa nchi. Kufikia sasa hakuna taarifa zozote kutoka kwenye Wizara ya Ulinzi ya China. Mataifa kadhaa ya Ulaya pamoja na Mashariki ya Kati yameanza kupiga marufuku ndege kutoka Uingereza kutokana na wasiwasi wa kuzuka kwa kirusi aina jipya cha corona na ambacho kimekuwa kikienea kwa haraka nchini humo mwezi huu. Miongoni mwa mataifa yaliyochukua hatua ni Ireland, Italy, Austria, Ubelgiji, Netherlands, Kuwait na Israel. Kuna mataifa mengine mengi yanayotarajiwa kuchukua hatua hiyo wakati jumuiya ya Umoja wa Ulaya ikikutana ili kutathmini kuhusu hatua ya kuchukuliwa. Wanasayansi wa Uingereza wanasemekana kufanya kazi usiku na mchana ili kubaini iwapo aina hiyo jipya ya kirusi inasikia makali ya chanjo jipya iliyoanza kutolewa. Kirusi hicho kiligunduliwa kwa mara ya kwanza Disemba 13 kwenye jimbo la Kent lililoko kusini mwa Uingereza, kikisemekana kuenea kwa haraka sana. Kupitia ujumbe wa Twitter, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa linashauriana kwa karibu na maafisa wa afya wa Uingereza kutokana na kirusi hicho kipya cha COVID-19. Limeongeza kusema kuwa litaendelea kutoa taarifa kwa mataifa wanachama kutokana na uchunguzi unaoendelea. Ijumaa iliyopita waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliitisha kikao cha dharura na mawaziri kutokana na tishio hilo jipya la kirusi kilichopewa jina la VUI-2020-12/01. Na kamati moja ya wataalam nchini Marekani imeweka watu wenye umri wa miaka 75 na zaidi na wafanyakazi wa dharura kama vile zimamoto, walimu na wafanyakazi wa maduka ya vyakula kwa kundi linalofuata katika kupokea chanjo ya COVID-19. Wakati chanjo ya pili inapoanza kutolewa kwenye hospitali. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Maendeleo hayo yalikuja kama nyongeza inayohitajika kwa kiasi kikubwa wakati taifa linafanya kazi kudhibiti maambukizi ya janga la virusi vya corona. Marekani inajaribu kuongeza mpango wa chanjo ambao ulianza tu wiki iliyopita. Vituo vya taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani vinasema hadi wa Marekani upatao 556,000 tayari wamekushapata sindano za kwanza za chanjo hiyo. Malori yaliondoka katika mji wa Olive Branch, Mississippi, kiwanda kimoja karibu na Memphis, Tennessee, na chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna Incorporated na taasisi ya kitaifa ya afya. Chanjo hizo zinazohitajika sana zitarajiwa kutolewa kuanzia leo Jumatatu. Maafisa wa afya ya umma wanasema chanjo hizo ndio njia pekee ya kuzuia COVID-19 kuenea zaidi. Kitaifa, zaidi ya watu 219,000 kwa wastani wanakutwa na virusi vya corona kwa siku, na watu 316,000 wamefariki dunia nchini Marekani kutokana na virusi hivyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika moja la kutetea haki za binadamu limesema kuwa maafisa wa usalama wa Belarus wameshikilia darzeni ya watu waliokuwa wakishiriki kwenye maandamano ya kuitisha kuondoka madarakani kwa kiongozi wa taifa hilo Alexander Lukashenko. Shirika hilo kwa jina la The Vyanza limetoa ripoti jana Jumapili kwamba takriban watu 42 wamezuiliwa kwenye jiji kuu la Minsk pamoja na kwenye miji ya Bissau, Homel, Rhonda na Solihovsk. Belarus imekuwa ikishuhudia maandamano ya karibu siku kila siku tangu Agosti baada ya Lukashenko kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi uliodaiwa kujawa na dosari na upinzani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, polisi wamekuwa wakifanya misako tangu wakati huo, ikisemekana kuwa takriban watu 1027 wamekamatwa pamoja na madai ya mateso na vifo vya baadhi yao. Viongozi wengi wa upinzani wanasemekana kukamatwa pia, huku baadhi wakilazimika kutoroka nchini. Marekani, EU pamoja na mataifa mengine kadhaa wamekataa kutambua ushindi wa Lukashenko ambaye amekuwa rais wa taifa hilo kwa karibu miongo mitatu sasa. Baadhi ya mataifa ambao tayari yamewekewa vikwazo, huku ukiwa na madai kuwa amekataa kamwe kushauriana na upinzani kuhusu hali ya taifa. Maafisa wa serikali pamoja na wakazi wa Tunisia wamesema jana Jumapili kuwa wanamgambo wa Kiislamu wamekata kichwa cha mchungaji mmoja wa mifugo kwenye mlima iliyoko karibu na mpaka wa Algeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwili wa mchungaji huo kwa jina Okba Dwibi ulipatikana muda mfupi baada ya kutekwa na wanamgambo hao, wakati waziri mkuu Hichem Mechichi akisema waliomtekeleza uhaini huo ni lazima wajibishwe kisheria. Vikosi vya Tunisia vimekuwa vikifanya operesheni kwenye maeneo ya milima ya Kasserin na Soloum ili kuwasaka wanamgambo wa kundi la Ajned Khalifa linalosemekana kuwa tiifu kwa Islamic State. Kwa miaka kadhaa sasa, wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State wamekuwa wakifanya operesheni zao kwenye eneo hilo la milima linalopakana na Algeria, mara kwa mara wakisemekana kukabiliana na maafisa wa usalama. Serikali inasema kuwa tayari imedhibiti tishio kutoka kwa wanamgambo hao.
Na habari zilizokuwa zitajua fajiri hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi na mashirika ya haki za binadamu waomba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuuliza wananchi wa eneo hilo kabla ya kuongeza muhula mwingine kwa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO, kwani ndani ya miaka 20 ukiwepo nchini humo, hasa katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, wanasema bado hakuna amani. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema imeshangazwa kuona Baraza la Umoja wa Mataifa UN limekuwa kila mara likiwaongezea muda askari wa Umoja wa Mataifa walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO bila kuwauliza wananchi wa chini. Jabo Skolalo ni kutoka mashirika kiraia mkoa wa Ituri.
Tulipata shaka sana moyoni kwa kuona ya kwamba MONUSCO imekwisha fanya kwa Kongo mzima na hasa sana kwa Ituri, imefanya zaidi ya miaka 20, na katika hayo miaka 20 walichunguza mambo ya wapiganaji tangu zamani. Na tena mashangalo ya sana ni kwa miaka 2017 tena maasi makanya tena mafujo, lakini walikuwa tu hapo hapo na hakuna tulifanya. Na leo tunaona kama kazi yao haisaidie kamwe, haisaidie, na hata wanaongeza haina mafaa, kwani MONUSCO imekwisha onesha kama hataweza kukomesha mambo ya waasi katika eneo la Ituri.
Wabunge nao wakisema MONUSCO imekuwa kwa zaidi ya miaka 20 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kazi yake bado ikiwa sio ya kulinda wananchi, kwani waendelea kuuliwa kila mara katika uangalizi wa kikosi chao, akisema Kizeriboka Sereka Wate wa mbunge wa Beni.
Sehemu za Beni, sehemu za Ituri, wangeuliza sisi raia wa chini kuuliza, je, waweze kuongeza muhula mwingine, tungesema hapana, kwa sababu zaidi ya miaka 20 MONUSCO inakuwa kwetu. Wakati wanakuwa huko ndio vikundi vya waasi vinaongezeka, japo kazi yao ni kusema wanasaidia jeshi letu ili kuweza kumaliza yale makundi. Zaidi sana Beni, ambako watu wanafikiri kwamba ni Umoja wa Mataifa ndio unakuwa pale, unakuwa na vifaa vyote vya kuweza kusaidia jeshi letu iweze kumaliza wale ma-ADF, lakini watu wanaendelea kuuawa kama nyama ijapokuwa MONUSCO inakuwa pale.
Josephine Mali Mukono ni kutoka shirika lenye kutetea haki za binadamu Kafede, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli akina mama wa jimbo la Kaskazini kupitia Kafed tunaendelea kushangaa na kuona MONUSCO inaendelea kupewa tena muda wa kuweza kuendelea kazi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ijapokuwa tumekwisha kufanya orodha, akina mama wanaendelea kuteseka. Akina mama wanaendelea kubakwa na jamaa zao wakibeba porini. MONUSCO yuko Beni, lakini hatuoni kazi kabisa ya amani ambayo inaendelea kuonekana. Hata kwa kila territoire tunaendelea kuona mauaji. Vipi tena kuwapa muda mrefu, ijapokuwa kazi yao ya kuleta amani haiendelee kuonekana?
Mwishoni mwa wiki vijana wa Lucha wameandamana katika mji wa Beni kuomba MONUSCO wasipewe tena muda zaidi mwingine. Kusema Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Duru ya pili ya upelekaji wa chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 iliyoidhinishwa kutumika hapa Marekani imeanza jana Jumapili, ikiwa juhudi ya kudhibiti janga hilo ambalo limeenea kwa kasi kubwa kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, malori yaliyokuwa yamebeba chanjo hiyo yaliondoka kwenye kiwanda cha Olive Branch jimboni Mississippi, karibu na mji wa Memphis ulioko kwenye jimbo jirani la Tennessee, ikiwa imetengenezwa na kampuni ya Moderna kwa ushirikiano na taasisi ya kitaifa ya afya. Chanjo hizo zinatarajiwa kuanza kutolewa leo Jumatatu, siku tatu tu baada ya idara ya kitaifa inayosimamia vyakula na dawa FDA kuidhinisha. Hapo jana pia kamati maalum ya wataalamu wa afya ilikuwa kwenye kikao cha kutathmini ni kundi gani la watu litakalokuwa la kwanza kupokea chanjo hiyo lililotengenezwa na makampuni ya Pfizer hapa Marekani na BioNTech ya Ujerumani. Duru ya kwanza ya chanjo hapa Marekani ilianza kutolewa wiki iliyopita, ikianza na wahudumu wa afya pamoja na wakongwe. Katika siku za karibuni, Marekani imekuwa ikishuhudia zaidi ya maambukizi 1219 kwa siku, wakati zaidi ya watu 1316 wakisemekana kufa kutokana na virusi vya corona. Serikali ya Ujerumani imewarejesha nyumbani wanawake watatu na watoto 12 kutoka kwenye kambi ya wakimbizi inayohifadhi wanafamilia wapiganaji wa Islamic State kutoka kaskazini mashariki mwa Syria. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Heiko Maas, kupitia taarifa kwa wanahabari jana Jumapili, amesema kuwa inaridhisha kuona raia hao wa Ujerumani wakirejeshwa nyumbani kufuatia operesheni hiyo iliyofanywa Jumamosi kwa ushirikiano na Finland. Maas amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa misingi ya kibinadamu, ikihusisha watoto yatima na wale wagonjwa. Maas ameongeza kusema kuwa hiyo ni hatua nzuri kufanyika kabla ya Krismasi, kitoa matumaini kwa operesheni sawa na hizo zitafanyika katika siku za mbele. Maafisa wa Ujerumani hawajatoa majina ya wanawake waliorudishwa nyumbani, ingawa wanaongoza mashtaka wanasema kuwa mmoja wao alikamatwa baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Frankfurt. Vyombo vya habari vya Ujerumani vinasema kuwa wote wanakabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na kundi la kigaidi la Islamic State. Na muungano wa upinzani kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati jana Jumapili umeomba uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 28 usitishwe kutokana na ghasia kutoka kwa makundi ya wapiganaji zinazoendelea nje ya mji mkuu wa Bangui, lakini serikali imesema kuwa ni lazima zoezi hilo liendelee kama lilivyopangwa. Jumamosi iliyopita serikali ililaumu aliyekuwa rais wa taifa hilo François Bozize kwa kupanga kupindua serikali baada ya kunyimwa nafasi ya kuwania kiti cha urais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano yamekuwa yakiendelea kwenye miji kadhaa ukiwemo ule wa Mbaiki ulioko takriban kilomita 100 kutoka Bangui. Muungano wa upinzani unaojulikana kama Code 2020 na ambao Bozize ni mwanachama unadai kuwa ghasia zimezuia wagombea wa urais na ubunge kufanya kampeni zao. Wanasema kuwa vifaa muhimu vya kampeni pia vimeharibiwa kwenye ghasia hizo, wakati pia kukiwa na madai ya kutishiwa maisha. Kupitia taarifa ya pamoja, wanasema kuwa zoezi la uchaguzi haliwezi kufanyika kamwe kwa mazingira yaliyopo nchini. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP linaonya kuwa maelfu ya watu katika mkoa wa Cabo Delgado ulioko kaskazini mwa Msumbiji wanakabiliwa na uhaba wa chakula ambao unahatarisha maisha yao. Mwandishi wetu Lisa Slain ametuletea ripoti kutoka Geneva inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Kuongezea kwa vurugu na kutokuwa na usalama katika majimbo matatu ya kaskazini mwa Msumbiji, Cabo Delgado, Niassa na Nampula, kuna vuruga shughuli za kilimo na kusababisha bei ya chakula kuongezeka. Mpango wa Chakula Ulimwenguni unasema hii inachochea viwango vya hatari vya njaa na utapiamlo. WFP inasema zaidi ya watu 900,000 katika eneo hilo wanafikia viwango vya dharura vya ukosefu wa chakula. Msemaji wa WFP Thompson Firi anasema ujumbe wa hivi karibuni kwa maeneo haya ulikuta watoto wenye utapiamlo wakiwa ukingoni mwa njaa.
Cabo Delgado, it has to be noted, it has the highest rates of chronic malnutrition in Mozambique, with more than half the children malnourished.
Cabo Delgado inapaswa kuzingatiwa, ina viwango vya juu zaidi vya utapiamlo sugu nchini Msumbiji, ikiwa na zaidi ya nusu ya watoto walio na utapiamlo. Bila ufikiaji wa haraka na endelevu na misaada, hali hiyo inaweza kubadilika kuwa janga lingine kubwa la kibinadamu.
Feri anasema vikundi vingine vilivyo katika mazingira magumu ni pamoja na wanawake wajawazito na wauguzi, pia wanahitaji msaada wa haraka wa lishe. Kwa kuzingatia dharura hii, WFP inasema ina mpango wa kuongeza operesheni yake kibinadamu katika majimbo tete ya kaskazini mwa Msumbiji, ikilenga kupeleka chakula kinachohitajika kwa watu 750,000. Shirika hilo linaomba dola milioni 117 kwa operesheni yake kibinadamu katika miezi 12 ijayo. Bila msaada unaohitajika wa kifedha, linasema italazimika kupunguza mgao wa chakula kwa idadi hii ya watu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ofisi ya Kamishna wa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu inaeleza wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa ukandamizaji katika uhuru wa kujieleza na kukusanyika huko Thailand. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu Sande Shomari.
Katika wiki za karibuni, maafisa wa Thailand wamewafungulia mashitaka karibu waandamaji 35, ikiwa pamoja na mwanafunzi miaka 16 kwa kutokana na familia ya kifalme ya nchi hiyo. Msemaji wa tume ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu anasema kukamatwa kwa mtoto huyo kunatia wasiwasi. Anasema mtoto huyo alikamatwa baada ya kushiriki kwenye maonyesho ya mavazi ambayo yanadhihaki familia ya kifalme. Lese Majeste ni kipengele cha sheria ya jinai ya Thailand ambayo inapelekea hukumu ya miaka kati ya 3 hadi 15 jela kwa kudhihaki, kutukana au kutishia familia ya kifalme ya nchi hiyo. Shamda Sanya anasema maonyesho hayo ya mavazi yalikuwa sehemu ya maonyesho yaliyoandaliwa na wanafunzi kama sehemu ya maandamano yanayoendelea nchini humo kwa miezi minne iliyopita. Waandamanaji wanataka mageuzi makubwa ya serikali na jeshi pamoja na mabadiliko ya kifalme. Shamdasa anasema wanafunzi hao na vijana wa kiume walikuwa wanatumia haki yao ya uhuru wa kujieleza.
So to use a law which carries a sentence, a maximum sentence of 15 years imprisonment for this.
Kwa hivyo kutumia sheria ambayo ina adhabu kubwa ya kifungo cha juu cha miaka 15 kwa kosa hili hailingani na matakwa ya Thailand chini ya mkataba wa kimataifa juu ya haki za kisiasa na kiraia kuhusu haki ya uhuru wa kujieleza.
Msemaji Shamdasan anasema Thailand inaendelea kupuuza wito wa mara kwa mara kutoka vikundi vya uangalizi wa Umoja Mataifa, ikiwa pamoja na kamati ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, ili kuweka sheria yake kulingana na majukumu ya mkataba wa kimataifa wa nchi hiyo.
It is extremely disappointing that after a period of 2 years without any cases, we're suddenly witnessing a large number of cases.
Inasikitisha sana kwamba baada ya kipindi cha miaka miwili Kesi yoyote ghafla tunashuhudia idadi kubwa ya kesi, na kwa kushangaza zaidi sasa pia dhidi ya mtoto. Pia tunaendelea kuwa na wasiwasi kwamba mashtaka mengine mazito ya jinai yanafunguliwa dhidi ya waandamanaji wanaohusika na maandamano ya amani katika miezi ya karibuni, ikiwa ni pamoja na mashtaka ya uchochezi na makosa chini ya sheria ya uhalifu wa kompyuta.
Human Rights Watch imesema sheria hiyo inaipa serikali nguvu pana. Hatua hiyo imetumika kuimarisha upinzani dhidi ya serikali na ufalme. Ofisi hiyo ya shirika la haki za binadamu ya Umoja Mataifa inatoa wito kwa serikali kuacha kufungua mashitaka ya jinai dhidi ya watu wanaotumia haki yao ya uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani. Inasema kuzuia watu kwa kutumia haki hizi ndio kamatwa au kwa kizuizini kiolela, ambayo ni marufuku chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu.
Mambo mafia,
mambo hipo,
mambo mafia,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na katika jamii na maendeleo hii leo, mwenzetu Mary Mgawe amezungumza na mmoja wa Tanzania kutoka mjini Longido mkoani Arusha, ambaye amepata maarufu mkubwa kutokana na uchimbaji wa madini katika eneo ambalo wakazi wengi walalamika ukosefu wa nafasi za ajira. Kabla ya kuanza kwa mahojiano hayo, Mary Mgawe anaanza kutueleza jinsi mfanyabiashara huyo mwenye umri wa miaka 41 ni kwa nini umaarufu wake umeongezeka katika siku za karibuni.
Naam, karibu katika kipindi cha jamii na maendeleo kutoka VOA Swahili, na hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Gabriel Liza ambaye hivi karibuni kutoka nchini Tanzania katika mkoa wa Arusha alifanikiwa kupata donge nono la madini ya aina ya rubi. Karibu sana Liza katika kipindi chetu hichi. Kwanza kabisa, uanze kutueleza safari yako hii ya uchimbaji madini. Ulianza kwa wakati gani? Ukiwa na umri gani? Ilikuwa kuwaje mpaka ukafika hapo ulipo? Karibu.
Asante. Ni kweli Mary, mimi nimeanza uchimbaji wa madini mwaka 2017. Baada nafikiri ni mwaka mmoja baada ya John Pombe Magufuli kuchukua hatamu yake ya kwanza.
Sawa. Tunasikia katika sekta ya madini hata au katika maeneo ya machimbo kwamba kunakuwa na changamoto nyingi. Tangu mwaka huu 2017, kuna changamoto gani ambazo umezipitia katika harakati zako za uchimbaji?
Changamoto ni nyingi sana. Mfano mitaji, ilikuwa ni mtaji wa kutuatua, lakini kwa sababu ni maono yangu na ari yangu ilikuwa nahitaji kufanya kazi hii, nimeendelea kupambana, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni mtaji.
Na mazingira ya migodi kwa upande wa Tanzania, hasa katika eneo liloko na mengine ya koje? Kwa mfano hivi karibuni tumesikia kwamba kule Zimbabwe kuna mgodi umeporomoka na watu wamekufa kule, ama wengine wanasema hali ya hewa ikiwa mbaya, mvua kali, basi hali inakuwa tete. Kwa upande wa Tanzania kukoje?
Kwa upande wetu hasa kwa mkoa huu wa Arusha, eneo la Longido, mwamba wetu ni mwamba strong sana, ambapo sio rahisi uweze kuanguka, labda pengine uchimbe katika hali ambayo ni hatarishi zaidi, lakini kama una wataalamu ambao wanaweza kukuongoza vizuri, mwamba huu ni mgumu sana. Kwa kweli haina madhara, hatujawahi kupata ajali kubwa kubwa kama hizo. Pengine ajali za watu kuingia wakati vile mlipuko bado hazijaisha, labda ndio madhara ambayo tuliwahi kupata huko nyuma, watu wakafa sasa kutokana na ile hali ya hewa ya zile barudi bado ilikuwa haiishi. Lakini soko kubwa na
bana tusaidie kwa kuna mambo yuko kufuni una kama ile yako
na wengi na kila hali hadi sasa mgodi unao toa ni huwa tendeu ambaye ndio wapangu kwa muda wa huu miaka kama miaka mi ni mzigo tu mdogo kati ya mzigo ambazo nimepea toa pia, lakini changamoto sasa bado bado kwenye harakati ya kuhakikisha kwamba kile nilichopata kitanisaidia, sababu kuna changamoto. na kwa hiyo inawezekana hata mimi hakuna mtu alitegemea kwamba nitaweza kufanya, lakini kwa sababu alikuwa ni
alipata donge nono la rubi katika mkoa wa Arusha kwenye mgodi wa Longido.
Jeshi la wanamaji pamoja na wanahewa la Taiwan jana Jumapili limetumwa kwenye eneo la bahari la Taiwan Strait wafanyakazi wa dharura kama watu watakaopokea chanjo wakati wa duru ya pili itakaoanza hivi leo. Shirika moja la kutetea haki za binadamu limesema kuwa maafisa wa usalama wa Belarus wameshikilia darzeni ya watu waliokuwa kishiriki kwenye maandamano ya kuitisha kuondoka madarakani kwa kiongozi wa taifa hilo Alexander Lukashenko. Maafisa wa serikali pamoja na wakazi wa Tunisia wamesema jana Jumapili kuwa wanamgambo wa Kiislamu wamemkata kichwa mchungaji mmoja wa mifugo kwenye milima iliyo karibu na mpaka wa Algeria. Duru ya pili ya upelekaji wa chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 iliyoidhinishwa kutumika hapa Marekani imeanza jana Jumapili, ikiwa juhudi ya kudhibiti janga hilo ambalo linaelea kwa kasi kweli kweli. Serikali ya Ujerumani imewarejesha nyumbani wanawake watatu na watoto 12 kutoka kwenye kambi ya wakimbizi inayohifadhi wanafamilia wa wapiganaji wa Islamic State. Na muungano wa upinzani kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati jana Jumapili umeomba uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 27 usitishwe kutokana na ghasia zinazoendelea kushuhudiwa nje ya mji mkuu wa Bangui.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika siku ya leo. Mwe Hamza kwa msimamizi wa matangazo haya. Mwelekezi ni Solomon Abo. Wani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari. Ruhusu nikutakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.